жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Сарағаш ауданы нөмірі 15-ші Шәмші Қалдаяқов атындағы орта мектеп директоры Рахымжан Мекенбекұлы мәслихат сайлауына кандидат ретінде тіркелгенін, бірақ табыс декларациясына бола сайлаудан қайта шеттетілгеніне наразы. Өзін 2006 жылдан бастап Нұр Отан партиясы мүшесі, 2012 жылдан бері аудандық мәслихат депутат ретінде таныстырған ол, наурыздың 20-сы күні өтетін мәслихат сайлауына өзін өзі ұсынған кандидат ретінде тіркелгенін. Бірақ Оңтүстік Қазақстан облысы Сарағаш аудандағы округтік сайлау комиссиясының табыс және мүлік декларациясындағы болмашы қателікті желеу етіп, оны сайлаудан шеттеткенін айтады. Өткен сайлауда да өзімді өзім ұсынып, кедергілерге қарамастан жеңдім деген ол, биыл ақпанның 8 күні Сарағаш ауданы Жартытөбе аудандық округінің нөмірі 11-ші сайлау округінде кандидат ретінде тіркеуге өтініш берген. Керекті құжаттармен табыс туралы декларацияны өткізіп, ақпанның 22-сі күні кандидат ретінде тіркелген жөнінде куәлігінде алған. Рахымжан Мекенбекұлының өзін кандидат ретінде тіркеу туралы шешімнің бұзылғанына қарсы түсірген шағымын наурыздың 14-ті күні Сарағаш ауданы соты қарап қанағаттандырмай тастады.
Мардымды жауап ала алмадым мен соттан да. Енді апелляцияға бүгін бермекшім. Үште әлі қолына шешім бермеп, шешімді алғаннан бастап 3 күн ішінде сотқа даулауға құқыңыз бар деді маған.
Белсендінің кандидаттардың кейбірінен декларацияны қайта қабылдау туралы осы шағымына орай Азаттық тілшісі округтік сайлау комиссиясының төрағасы Шамақсұт Хикматовқа хабарласқан еді. Ол өзі жетекшілік ететін сайлау округінде қосымша декларация тапсыру мәселесі тек Рахымжан Мекенбекұлына байланысты туғанын айтты. Азаттық тілшісі Сарағаш ауданы аумақтық сайлау комиссиясы төрағасы Абай Жұмасаймен де сөйлесті. Ол Жартытөбе сайлау округі Рахымжан Мекенбекұлының кіріс декларациясы заңға сәйкес келмегендіктен тіркеуден алып тастағанын растады. Ал Сарағаш ауданы бойынша мемлекеттік кіріс басқармасы қызметкері Ералы Толибаевтың Азаттыққа берген жауабы мынадай болды.
Біз 5 март күні Центральный избиркомға бердік, міне нарушениесі шыққаны деп, дұрыс па? Одан кейін бар ол 5-нен кейін отчет берген деді, ол есепке жатқызылмайды, ол сотқа беруге құқылы. И өзінің центр избиркомына, пожалуйста, мені бергенді көшін деп. Біз енді 5-не бердік, одан кейін ол жағын қарамаймыз ғой.
Ал Рахымжан Мекенбекұлы мүше болып отырған Сарағаш әділет қоғамдық ұйымының жетекшісі Амангелді Батырбеков Азаттыққа былай деген еді.
Ол заң шеңберінде уақытында қайтадан декларация өткізді. Алайда бізге белгісіз себептермен сайлау комиссиясы Рахымжан Мекенбекұлының бұл декларациясы бойынша жаңа шеттетілгенін сот арқылы шешу үшін сотқа жолдайды. Бұл Нұр Отан партиясына ешқандай қатысы жоқ. Осы жердегі аудан деңгейіндегі Нұр Отан партиясының атын жамып жүрген кішкене ғана топтың
Сарағаш аудандық мәслихаты депутаттығына кандидат ретінде тіркеле алмай, бірақ әрі қарай күресуден бас тартушылар да бар. Соның бір аудандық мәслихат депутаты өзін Нұр Отан партиясы мүшесі ретінде таныстырған Бейсенәлі Қырғызалиев те кіріс декларациясы қайта қабылданбай тіркеуден шығып қалған. Бейсенәлі Қырғызалиевтің айтуынша, кіріс декларациясын қайта тапсырып тіркеліп жатқандар бар, бірақ ол қайта тапсырудан бас тартқан. Ал Сарағаш аудандық мәслихатына 3 рет депутат болған Әкімбай Тастанбеков те кіріс декларациясына 19,000 теңгесі көрсетілмей қалғаны үшін тіркеуден шығып қалғандардың бірі. Әкімбай Тастанбеков өзінің декларацияны қайта тапсыруға құлқы болмағанын мәлімдеді. Қазақстанның сайлау туралы заңы бойынша мәслихат сайлауына ұсынылған кандидаттарды округтік сайлау комиссиялар тіркейді. Осы заңда кандидат пен оның жұбайының ұсыну мерзімі басталатын айдың 1-ші күніне табысы және мүлкі туралы декларациялар ұсынылады. Ол мәліметтерді салық органдары кандидат тіркелген күннен бастап 15 күн ішінде тексеретіні, мәлімет дұрыс емес болған жағдайда кандидатты тіркеу туралы шешімнің күші жойылатыны жазылған. Кандидат тіркеу туралы шешімнің жойылуына қарсы сотқа немесе сайлау комиссиясына 7 күн мерзім ішінде шағым бере алады. Шағымға байланысты 7 күн ішінде шешім шығуы тиіс. Мәслихат сайлауына кандидат тіркеу сайлау күніне 25 күн қалғанда аяқталады. Ал дауыс беретін күнге 2 күн қалғанда тіркеуден шығарылған кандидатты қалпына келтіруге жол берілмейді. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.